Awo anya o, awo adu mele num, awo yinu mele o penenche kaje ke lo, koli doma. Amike wu, ijina legu, Dixon Daniel la, oche lo geyo mafu ke la ko oche gole yo program ku ibo ma lo geho life woda. Ene ke wu life wo sondia, ene lu, alo yu, awa geho lu life wo sondi, ikulo we kahini, eja uka auka ba auka lo ba wage pije to wage tuje ba ke le support ku ikloku life word o da le life word ke ya anu ke we ka hini wati no tutu no tona ku e la ko we cho lu uche ku eja oche eti no tona ku e la ko we cho lu che ke eja oche and ola lo lu la currently wa alo you 174 languages, that is Uchia, wa call you 174 places la na ule aloya. So a lot of which lanya god aloya. Ma kalo ye tu or lakaloa elala lo age ya lu ajidoma. The fuku elako we chuntia. Alo gebe you elako we chamu paku u Matthew. Ngebe mongo paku Matthew ogba e 26. Alo ke gibo mongu ogba 14 new. Gem mongu ogba 14 new 25. Ngege you nge yo oje kun nge yo o nge jo ngege yo o mafuku nu galo nge jo ngege yo mafuku nu galo so anu nge je anu wa kahini anu e ye ngi pa ipo igwe pa ne hi ye kunu lu Judas Iscariot ya Oye lotu egegia o tre yiku a ogwe ya anu lo duwa kahini odi na age jegam ekolunyu ibiaje nyu obiaje tu u Jesus la anu le lu ipije nehi ofochigo ka loa anu le ipije nehi ofochigo wa lu ipije nehi ofochigo ka loa me koma lo gbo doku lo gbo tineku ekololohi me koma lo gbo tineku ekololohi lo ge yu ibiaje lo ge ibiaje tu Jesus ah so anma mala lo mu 17 new 25 anu lo ko le fuku anu lu Jesus lu wa la lo ke fuku le fuku u Jesus lu ucheku onyata le mlu au ayipo kunu Oma mu 17:25 waka Jesus lu olu ucheku onyata dua holu Passover olu ucheku onyata le mlu awa yipo kunu and ekoloma lo lu luwa yu ucheku onyata le yu ucheku onyata lu ipinu ne heye lu adeye je luwa ya ekoma lo Jesus waka hini otuku nku bia gaga ka anoke otuku anoke bia shibu oyo ino ku oche oyo ino ko wecho oge nyo ole aluwa tati popa ko wecho oka ama owa oge lohi ka oge lohi ko wa lohi lu oka oyo ino ko wecho oge nyo ole aluwa tati popa ko wecho ama wa lohi go oche lo wa yu ibiyaje kunu ani oka hini ka oge lohi go choma ka wa mo choma ni danka wa lo choma ama anu le koma lu eja ipo kunu gbo dipo ma bonu kahini amine igbi aja anu Jesus is Judas Iscariot dipo ma bonu ka ondu amine anu doka awokalia wa ke mabela ma talabo boto dara lo ma lipu opako we chula lo jinche yoma mu Matthew 26 mu 14 to 25 fa oli kela le fuko depa okela le fuku depa okela le fuku ibi aje lu Judas ya tu u Jesus okela okela le fuku u Jesus lu uche ku onyata mlo a ipo kunu odela lo mali pela ko echo aya ama odela lo mali pela ko echo la ma we kahini ekole ya e mi po ipo kunu luwa holu Jesus Judas Iscariot o gbodo ko we loge yu ibi aje kunu o gbodo ko we loge ibi aje ku u Jesus
Okay, we kahini oda wa le ta aucho maybe a le ta ti popako echo bobo e kodali ageya. So o we ko just yolan o yodoma no ama oda lo echo kauge ya anulo ya but oda la lo mali penya we kahini anu decide la bi unu kano wa yodo you anu wa you bobi oma too Jesus ya. So one di la lo ma lipu elako echo la lo jenche we kahini. Ejode lo ge ya li pe eche kalo. Ejode do di lo ya around kalo. O ya according to oda lo wecho ka o ge ya. O ya o li a lo wecho li tati a je ka o ge ya. Ama o la o do ha. O do hi lo o che hi ya. Lo we ka hi ni. O wecho lo tata a je ka wa ge yu. Ka o che ge yu do yu ma efa. Ama o chu su konche lo wa yu ni. A nu ka wo pi 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 si ko yu do ma ni. Asigbo o ka ogu Jesus asigbo o cho ka wo pp o che pi asiko yo ni ani alo lodu aka hini ange nyo le aluwa le 34 papa o cho ka ange nyo efa o le aluwa ta ka ange nyo e ami aluwa le fu ko mani ama oge elohi oge elohi o ka oge elohi ka o che lo ge yu ibi aje ku mi a ko yo ni o ka hini sigbo oge lo hi lo ka wa money dan ka wa mo o ke yoda be bi o ma eko wecho je ka oche o wecho lo tata je ka oche lu wa yoda ode odo be bi o ma yo a o si ko be kele ale ama ama o ka hini ka wa ge ye yu ye po iwa ge ye po le fu ko choma wa ge te po bi kunu ka wa ge ye po le fu ko Goda lo ya lo yon yon ku o wechu o yon 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 ko che o da lo ma mle ma fa lo kahini o wecho to da la lo wa o we ami o wecho lo fu o kahini o wecho lo fu a ama o da lo ga ya o lo je o ga lo ge ya wa lo tata je ama o wecho ka pi o che ye shiko yoni o che du lo yo o ma o cho ma yo out of his own free will mi potu kunu le lo tu kunu yo anu lo le yo lo ma anu la lo ke ma li popa ku james alu james kahini o che dodu lo ya lo le ya li potu kunu lo le che li potu kunu lo le make up lo le che potu kunu kana ga yo bia lo lo obi o ma ya ko be kahini ka ebri ya la na lo yo obi o ma ni o ka si gbo oda lo yo tu kunu a oda lo do kaya lo potu kunu a ekolo lo ya si godo ma ku ojo ma ku develop ojo ma ku o do ma ya e so si go o do ka yo do ma la binu a o we ke bri ni anu do ka le potukunu ko yo a o ke lo ya e ko ke che ka na yo a ko ka e bri ni so elola eloma la lo ma le fu ko Judas Iscariot yo ma Judas Iscariot wa ka hini ka e bri ya la na yo da la na ya ma Judas Iscariot waka ebri ala do yo do oda lo doka ije lo doka anu ya lo yo da lo ya ije lo doka anu ya lo yo do lo ya elojoji akeyo eloko eya akeyo ore lo lemle ja lo ja ochedu lo yu ibi aje ku owecho Oche dulo yi bi aje tu owecho. Oche dulo yi bi aje to ocho ha. Oche oma do kwa yon di potu kunu ne. Bo a mi pu konte se oma lo te kelale fu kwa owecho. A lo kelale fu pu Jesus Christ. Oche dulo yu ibi hi aje tu Jesus Christ. Oche oma do kwa yon ne. Ko oche oma kahini ebri ala no yon ni. O fo oche oma lo tuwe ya. Ani lo oche oma yua. Ko oche oma keche ka oge lip ekrobi ku odalo ya. Owecho ge ye pole fu kwa. Owecho ge ye pole fu kwa. Eya wo la ko wecho ntia nke gboko ta la ko cho ma gebe ya lo le igede le kododun ma bo fu Jesus Christ gboko a amen awanya